ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารนะคะเวลาดีก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะกับคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า3ช่วงเวลาดีๆของเรานั้นมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็เข้ามาสู่ปลายๆของกันยาแล้วนะคะพี่ว่าอีกไม่นานฝนก็คงจะขาด
จะซาใช่ค่ะ
ใช่ฝนสั่งฟ้า
ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยมาลุ้นกันว่าปีนี้อากาศจะเป็นยังไงนะ
ใช่ค่ะ
ใจพี่ก็อยากให้หนาวเหมือนปีที่แล้วนะน้องสัน
ที่กรุงเทพและปริมณฑลหนาวเหมือนทางเหนือเลยนะคะ
อากาศเย็นสบายเราได้ใส่เสื้อหนาวนานเป็นเดือนๆนะ
คะ
แล้วเรารู้สึกดีที่เสื้อหนาวเราจะได้ใช้ให้คุ้มค่
าใช่ค่ะไม่ต้องซื้อมาเก็บ
ใช
้ได้ต่อเมื่อไปเที่ยวอะไรอย่างงี้อ
ากาศเย็นนะเย็นกว่าเราติดเครื่องปรับอากาศจำได้ว่ามันอยู่ที่ประมาณ20 21 22องศานะคะ
ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะ
ใช่มีความสุขมากเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกนะคะ
ประหยัดไฟด้วยค่ะพี่จิ๊ด
ใช่ค่าไฟฟ้าแพงอยู่นะคะรอลุ้นกันนะคะในเดือนหน้าก็คงจะเข้าสู่หน้าหนาวนะตอนนี้เราก็มาเข้าสู่
ค่ะ3ช่วงของเรา
ของเรานะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเพลงอีกแล้วนะคะเรื่องของบอกเล่า90รู้กว้างทางดนตรีนะคะพิชดานี่ก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี
ศิลปินนะคะ
ใช่คุณพ่อของพิชดาเนี่ยเป็นศิลปินรุ่นเก่านะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อายุประมาณได้สัก80กว่าปีแล้วค่ะท่านยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็พิชดาก็ดูแลอยู่นะคะชื่อของคุณพ่อพิชดานี่ก็คือคุณดำรงเกษตรชนนะเกษตรชนนะคนรุ่นเก่าๆนะคะรุ่นเก่าเนี่ยอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยท่านคงรู้จักกันดีนะคะกับศิลปินท่านนี้นะคะก็เป็นผู้ที่รักในเสียงเพลงดิฉันเคยพบคุณพ่อพิชดาก็แววตานี่เป็นคนที่เป็นอาร์ติสต์อ่ะ
อ
่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนโยนอารมณ์ดีแล้วก็พิชดานี่ก็รักคุณพ่อมากนะเท่าที่เราทราบนี่คือใกล้ชิดแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของคุณพ่อนะคะ
ค่ะ
วันนี้พิชดาก็จะนำบทเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงของบัลแกเรียอาจจะไกลจากเมืองไทยไปนิดนึงแต่ว่าที่เราย่อโลกมาเนี่ยเนื่องเพราะพิชดามีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านทีนี้พิชดามีเพื่อนบ้านที่เป็นชาวแบลแกเรียนเนี่ยนะ
คะ
มาอยู่อาศัยอยู่ในที่เดียวกับที่พิชดาอยู
่
ก็ได้สนทนากันสื่อสารกันจนกระทั่งพิชดาก็ได้ไปทราบความรู้มาเป็นเกร็ดความรู้ที่มีประโยชน์มากนะนับว่าโชคดีเอามาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเป็นเพลงที่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆใน18ปีที่แล้วน้องซัน
ค่ะ18ปีที่แล้ว
เคยฟังเพลงของบัลแกเรียบ้างไหมคะ
ไม่เคยเลยค่ะ
พี่ก็ไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกนะคะเตรียมฟังให้ดี
ค่ะ
นะคะเพลงนี้ชื่อว่า Young Girlนะคะถ้าชื่อเป็นภาษาบัลแกเรียเนี่ยดิไม่ทราบดิฉันจะออกถูกหรือเปล่านะคะดิฉันจะพยายามอ่านนะคะก็คือมอลกาโมมานะคะอันนี้เป็นภาษาของเขานะคะยังเกิลก็คงจะเป็นสาวน้อยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะนึกถึงตัวเองออกไหมคะตอนที่เรายังเป็นสาวน้อยน้องซันเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสาวน้อย
สาวน้อยน่าจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นนะคะพี่จี
อายุแบบว่าเรามีความฝันเยอะ
15อะไรเง
ี้
ย
ก่อนที่เราจะ20เราถือว่าเราสาวน้อยใช่ไหม
ค่ะใช่
แล้วนึกออกไหมจำได้ไหมว่าตอนนั้นเรามีอารมณ์เป็นยังไงเรามีเพ้อไหมมีความฝันไหม
ชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือดูละครอะไรอย่างค่ะ
เดี๋ยว
จะมีติดตามพระเอกคนโปรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องรอฟังนะคะว่ายังเกิลของพิชดานี่เป็นยังไงนะคะเพราะคิดว่าพิชดาคงบรรยายได้ว่าตอนที่เป็นสาวน้อยเนี่ยมันมีความฝันอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นความฝันที่ทุกคนต้องย้อนกลับไปคิดแล้วก็มีรอยยิ้ม ระดับนะคะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกของพิชดานะคะ
ค่ะ
ช่วงต่อไปน้องซัน
ค่ะช่วงที่2นะคะวันนี้สนทนาหน้าใหม่เป็นช่วงของวิจัยและเทคโนโลยีค่ะเป็นช่วงของซันกับน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาณมหาชัย
แล้วหัวข้อที่จะคุยกับท่านผู้ฟังหลักๆคือเรื่องอะไรคะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ค่ะเป็นงานพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาแล้วเป็น3มิติ
ค่ะ
ค่ะ
3มิตินึกภาพออกนะมันก็ต้องมีกว้างคุณยาวคุณสูงคุณหนาอะไรพวกนี้ใช่มั้ยคะก
็
คือเคยเห็นเหมือนกันว่าออกมาเนี่ยออกมาสมมติจะทำโมเดลของบ้านสักหลังนึงเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบ้านเลยจริงๆแบบย่อส่วนใช่มั้ยน้องสัน
ใช่ค่ะใช่แบบขนาดจริงก็มีแล้วนะคะ
พี่ชิดขนาดนั้นเลยนะ
ค่ะเอามาทำเป็นของใช้เลยค่ะ
ใช่เนี่ยเป็นเคยได้ยินว่าในทางการแพทย์ก็เอามาใช
้
แล้วดีมากด้วยคือเหมือนกับว่ามันจำลองมาได้ใกล้เคียงเลยมันเป๊ะมาเลยอะค่ะแล้วก็ทำให้แพทย์เนี่ยเขาได้ใช้สิ่งเนี้ยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ดีมากนะคะอ
ัน
นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อคนทั้งโลกนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
เดี๋ยวรอฟังค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะวันนี้นานาสาระวันนี้อาจารย์มดใช่ไหมคะ
ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรตระกูลสฤทธิ์หรือว่าอาจารย์มดของเรานั่นเองวันนี้อาจารย์มดก็จะมาในฟังดูก็ต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะอาจารย์โปรยหัวไว้ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ชาติไหนนะคะหลายท่านเคยคิดถึงชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนกันบ้างหรือเปล่าสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยพี่คิดแล้วน้องสันเพราะว่าอายุที่ผ่านมาขนาดนี้เนี่ยเราคิดว่าเวลาของเราที่เหลือเนี่ยมันน้อยกว่าเวลาที่เราใช้หมดไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องคิดให้มากๆว่าเราจะอยู่ก็คงอีกไม่นานละหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนใช่ไหมคะชีวิตมันผ่านไปเรื่อย
ๆ
เพราะนั้นสิ่งที่หลายคนเกิดมาแล้วได้ทำหน้าที่เนี่ยได้ถามต่อไหมว่าแล้วเราจะไปไหนต่อในอนาคตใช่ไหมคะบางคนก็ทำทางไว้ละเผื่อไว้อนาคตข้างหน้าเรียบร้อยนะคะก็ต้องมีการทำในส่วนที่เตรียมรอไว
้บุญ
กุศลหรืออะไรและใจของเรานะคะการที่จะพร้อมที่จะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวด้วยสมัยนี้ต้องเตรียมตัวตายด้วยน
ะ
ถ้าอ่านหนังสือธรรมะจะพบว่าเขามีการเตรียมตัวตายกันแล้วจะทำอย่างไรนะคะที่จะให้จิตเราพร้อมอันนี้ต้องรอฟังอาจารย์มดนะคะว่าอาจารย์มดเองเนี่ยจะนำท่านผู้ฟังไปสู่ชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนอย่างไรบ้างนะคะ
ข
อเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดือนนี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเรายังคงอยู่ในยุโรปกันนะคะวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเพลงเพราะๆของประเทศบัลแกเรียกันนะคะเพื่อนบ้านของดิฉันคนหนึ่งเป็นชาวบัลแกเรียค่ะเขาแนะนำเพลงพื้นบ้านของบัลแกเรียให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะดิฉันก็เลยรีบค้นคว้าเพิ่มเติมได้ความว่าเพลงพื้นบ้านของบัลแกเรียเนี่ยเป็นเพลงแบบการร้องประสานเสียงและที่นิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือเสียงร้องประสานเสียงของสุภาพสตรีค่ะเพลงและดนตรีของบัลแกเรียมีประวัติยาวนานสืบกลับไปถึงยุคกลางของยุโรปเชียวนะคะคือในช่วงศตวรรษที่5ถึง15หรือช่วงคริสตศักราช500ถึงคริสตศักราช1500ทีเดียวค่ะปีนี้ปีคริสตศักราช2014ถ้าท่านผู้ฟังลองนับดูนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าอยู่ในช่วงประมาณ500ถึง 1,500 ปีทีเดียวเพลงพื้นบ้านของบัลแกเรียเนี่ยนะคะเขาได้รับอิทธิพลมาจากการร้องเพลงประสานเสียงในโบสถ์ค่ะแล้วก็มีการนำมาร้องแล้วก็ผสมกับการเต้นรำพื้นบ้านในงานเทศกาลต่างๆรวมทั้งงานแต่งงานด้วยนะคะเพลงพื้นบ้านของบัลแกเรียเนี่ยถือได้ว่าเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์จนแทบจะเรียกได้ว่าหาเพลงไหนๆในโลกให้เสมอเหมือนไม่ได้เลยค่ะจำได้ไหมคะท่านผู้ฟังเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยดิฉันเคยเล่าเรื่องเพลงอาริรังของเกาหลีแล้วก็คนไทยเรารู้จักอาริรังในชื่อว่าอาริดังไงคะแล้วเพลงของเกาหลีเนี่ยนับย้อนไปในอดีตได้ตั้ง600ปีตอนนั้นดิฉันก็ยังบ่นว่าจะมีเพลงไหนของชาติไหนไหมที่เก่าแก่ขนาดนี้เราพบแล้วนะคะก็เพลงพื้นบ้านของบัลแกเรียนี่เองค่ะก่อนฟังเพลงอยากถามท่านผู้ฟังหน่อยนะคะว่าท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าบัลแกเรียเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญประเทศหนึ่งของไทยเราเลย ประเทศบัลแกเรียอยู่ตรงไหนของยุโรปท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะถ้าเริ่มจากประเทศกรีซที่ดิฉันเล่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยบัลแกเรียก็อยู่ติดกับประเทศกรีซทางตอนเหนือของประเทศกรีซไงคะจักรวรรดิบัลแกเรียเนี่ยนะคะตั้งขึ้นแล้วก็ขยายดินแดนไปทางตอนใต้ของแม่น้ำดานูบรุ่งเรืองตั้งแต่คริสตศักราช635นั่นก็หมายความว่าปีนี้2014ความรุ่งเรืองของบัลแกเรียนั้นก็มีมายาวนานเป็นพัน 1,500 ปีด้วยซ้ำไปแล้วโดยเฉพาะนะคะเขาเนี่ยเจริญมากด้านวัฒนธรรมเพื่อนบ้านบัลแกเรียของดิฉันเล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วก็สืบต่อกันมายาวนานมากๆของบัลแกเรียก็คือระบบตัวอักษรในภาษาเขียนค่ะเขาเรียกว่าซิริลิกซิสเต็มปัจจุบันนะคะตัวอักษรภาษาเขียนของบัลแกเรียเนี่ยก็ยังเป็นแบบอย่างภาษาเขียนของอีกหลายๆประเทศในยุโรปทั้งบอสเนียเฮเซโกวีเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กีสถานมาซิโดเนียมองโกเลียมอนเตเนโกรรัสเซียเซอร์เบียทาจิกิสถานแล้วก็ยูเครนค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้ภาษาเขียนของบัลแกเรียก็ยังถือเป็นภาษาเขียนซึ่งเป็นภาษาทางการหรือที่เราเรียกกันว่า official language ภาษาที่3ของสหภาพยุโรปนะคะร่วมกับภาษาละตินแล้วก็ภาษากรีกนอกจากนี้นะคะถ้าใครไปเที่ยวบัลแกเรียเนี่ยก็จะพบว่าบัลแกเรียเป็นดินแดนที่ปลูกกุหลาบที่สวยมากๆเลยค่ะมีทั้งโยเกิร์ตแล้วก็วายรสเยี่ยมๆด้วยเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้ดูสารคดีนะคะแล้วก็ได้ทราบเพิ่มว่าปีนี้นะคะบัลแกเรียเนี่ยสามารถผลิตน้ำมันหอมจากดอกลาเวนเดอร์ได้มากที่สุดในยุโรปด้วยค่ะคราวนี้เรามาฟังเพลงของบัลแกเรียกันนะคะที่โด่งดังมากๆคือเพลง Young Girl หรือ Malga Mama ในภาษาบัลแกเรียค่ะเพลงนี้นะคะมาดังมากๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ได้รับการเชิญให้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวูดชื่อ Hummingbird ที่นำแสดงโดยเจสันสเตแฮมค่ะซึ่งเขาเป็นดาราแอคชั่นดังของฮอลลีวูดด้วยเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะถึงกับบอกว่าเรียกว่าเพลงนี้เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตเป็นสมบัติแห่งชาติบัลแกเรียทีเดียวค่ะเป็นเพลงที่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงพื้นบ้านของบัลแกเรียแล้วก็แต่งโดยจอร์จีชินอฟซึ่งเป็นทั้งนักดนตรีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการร้องเพลงประสานเสียงและเพลงนี้นะคะร้องนำโดยเนลลี่แอนดรูว่าและที่สำคัญก็คือร้องประสานเสียงโดยวงฟิลิปคูเดลฟ์ซึ่งเป็นวงที่ดังมากๆในบัลแกเรียเพลงนี้มีอายุยาวนานมาถึง18ปีนะคะและยังบรรเลงด้วยวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งชาติของบัลแกเรียค่ะนับได้ว่าเป็นเพลงที่โด่งดังทั้งในบัลแกเรียแล้วก็ในต่างประเทศเนื้อเพลงพูดถึงสาวน้อยคนหนึ่งที่กำลังสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าขอให้เธอได้มีดวงตาแหลมคมเหมือนนกพิราบมีปีกเหมือนเหยี่ยวจะได้บินข้ามแม่น้ำดานูบไปหาชายหนุ่มผู้เป็นที่รักของเธอและพระผู้เป็นเจ้าได้ยินแล้วได้ประทานดวงตาที่แหลมคมเหมือนนกพิราบแล้วก็ปีกที่แข็งแกร่งของเหยี่ยวให้เธอจนเธอสามารถบินข้ามแม่น้ำดานูบไปหาชายหนุ่มที่รักได้สำเร็จเชิญฟังนะคะมาThank you. ังดูแล้วเศร้าส้อยกินใจมากใช่ไหมคะท่านผู้ฟังดิฉันแน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดเหมือนดิฉันนะคะว่านี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของเพลงพื้นบ้านของบัลแกเรียและก็เพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังรู้สึกเศร้าไปกับเพลงมากไปกว่านี้นะคะเราจะมาฟังเพลงบัลแกเรียสมัยใหม่ดูบ้างชื่อเพลง Samo Championi ค่ะหรือ Only Champions หรือผู้ชนะเท่านั้นเป็นเพลงที่ดังมากเพราะว่าถูกนำมาร้องในการแข่งขันรายการ Eurovision Song Contest นะคะรอบเซมิไฟแนลหรือรอบรองชนะเลิศนะคะเมื่อปีที่แล้วและถึงแม้เพลงนี้จะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะแต่ว่าเพลงเพราะแล้วก็สนุกมากทั้งเสียงเพลงเสียงดนตรีสนุกสนานมากค่ะเนื้อเพลงชวนให้ฟังว่าผู้ชนะเท่านั้นที่จะบินได้ไกลบินได้สูงทั้งกระโดดทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องรำทำเพลงผู้ที่เป็นหนุ่มสาวที่สุดเท่านั้นเก่งที่สุดเท่านั้นและกล้าหาญที่สุดเท่านั้นนะคะและที่สุดก็คือมีหัวใจที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ชนะได้ท่านผู้ฟังคอยสังเกตให้ดีนะคะตอนที่ดิฉันเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยถึงแม้จะเป็นเพลงยุคใหม่ที่ผสมผสานด้วยเครื่องดนตรีหลายชิ้นแต่สิ่งที่เขาไม่ลืมเลยก็คือการนำเอกลักษณ์ของชาติเอกลักษณ์ของเพลงที่เป็นการร้องประสานเสียงเข้ามาร่วมในเพลงได้อย่างงดงามเชิญฟังนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังน่าชื่นชมใช่ไหมคะถ้าเราคนไทยรักยกย่องวัฒนธรรมประจำชาติเราแล้วก็ช่วยกันสืบสานไว้อย่างนี้เราคงมีเราคนไทยอยู่ชั่วลูกชั่วหลานจริงไหมคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะดิฉันขอส่งท้ายด้วยเพลงไทยเดิมที่ไพเราะไม่เคยเสื่อมคลายเลยสักเพลงนะคะเพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราเพลงที่ดิฉันจะเปิดนี้นะคะเป็นผลงานของวงดนตรีมิตรสังคมและร้องนำวงโดยคุณดำรงเกตรชนในการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เมื่อ50กว่าปีที่แล้วคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501ค่ะคุณพ่อของดิฉันเนี่ยเล่าให้ฟังว่าครูวิมลจงวิไลหัวหน้าวงมิตรสังคมเป็นคนนำเพลงลาวดวงเดือนซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมมาเรียบเรียงเสียงประสานให้เข้ากับวงดนตรีสากลและเมื่อวงดนตรีมิตรสังคมชนะเลิศในการประกวดครั้งนั้นนะคะคุณพ่อของดิฉันซึ่งเป็นนักร้องนำวงก็เลยตั้งชื่อลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นน้องสาวของดิฉันว่าดวงเดือนตอนนั้นคุณพ่ออายุ25ค่ะตอนนี้ท่านอายุ82แล้วแล้วก็ดวงเดือนของท่านก็อายุ56แล้วค่ะเชิญฟังนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้ละโนดวงเดือนที่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดู
รักเจ้าสาวคำดู
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงของวิจัยและเทคโนโลยีค่ะวันนี้นะคะคุณเบนจมาณ มหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้นะคะพี่ซันก่อนจะเข้าเรื่องแล้วก็พูดถึงดินฟ้าอากาศกันก่อนสักเล็กน้อยนะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะ
ใช่
ก็จะพบเห็นคนที่ไม่ค่อยสบาย
ใช่ค่ะเป็นหวัดนะคะอากาศเปลี่ยนเยอะ
แล้วก็ตาแดงใช่
ไหมคะใช่เป็นโรคติดต่อที่มาพร้อมฤดูฝนนะคะ
เพราะนั้นเราก็ต้องถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหวัดก็รักษาสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องตาแดงนี่ก็อาจจะถ้ารู้ว่าใครเป็นก็
ต้องรักษาความสะอาดนะคะก็ถ้าสมมติคนใกล้ตัวเป็นนี่ต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเพราะว่าติดจากการสัมผัส
ใช่ต้องระวังอย่าเอามือเราเนี่ยไปขยี้ตาหรือเอาจริงๆมันไม่ควรมันไม่ควรทั้งนั้น
อ
่ะจะเอาไปขยี้ตาไปจับของกินหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่
เราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วก็โรคไข้เลือดออกด้วยนะคะต้องระวังกันนิดนึง
ยุงเดี๋ยวนี้ดุด้วยนะคะพี
่
ตัวใหญ่อ่ะทีนี้ว่าอ่ะเราก็เข้ามาสู่เรื่องของเราในสัปดาห์นี้ดีกว่า
ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆชิ้นนึงนะคะ
ใช่ทีนี้ก่อนอื่นเราต้องถามก่อนว่าถ้าพูดถึงงานพิมพ์สามมิติเนี่ยท่านผู้ฟังนึกภาพได้ไหมว่าเออ มันเป็นลักษณะไหนทีนี้ปกติงานพิมพ์ที่เราเจอก็จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือป้ายโฆษณาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นงานพิมพ์สามมิติพี่ซันลองเดาว่ามันเป็นลักษณะยังไง
ก็ถ้าพูดถึงคำว่าสามมิติก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้รูปรอบด้านนะคะเห็นความกว้างความสูงความลึกอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือเห็นเป็นรูปทรง
เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาค่ะ
จริงๆเราอาจจะนึกไม่ค่อยออกว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยค่ะว่าอะไรเขาเรียกต้นแบบพลาสติกชิ้นงานต่างๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือพี่พอนึกออกไหมเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ค่ะ
เขาจะมีตัวโชว์
เป็นโทรศัพท์ปลอม
โอ้แต่เหมือนของจริ ง
ค่ะใช่แต่เราไม่ได้นึกว่ามันมาจากสิเครื่องพิมพ์ไงเออคือเรานึกว่ามันมาจากเครื่องหล่อรูปพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ย
ปั๊มออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยค่ะก็คือเขาเรียกว่างานพิมพ์สามมิติ
อืม
อย่างเงี้ยค่ะสามารถพิมพ์อะไรที่เป็นในลักษณะนั้นได้
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเทคโนโลยีเรา
ทีนี้ว่าเราเริ่มพูดถึงแล้วว่ามันคืออะไรต่อไปเรามาดูขบวนการของมันเอาพูดกันที่เราเข้าใจอย่างง่ายๆเนอะ
ค่ะ
ก็คือว่าเขาจะเน้นที่เป็นโลหะค่ะพี่เอาโลหะเนี่ยมาทำให้เป็นผงเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาในการล้อมละลายในการอะไรเงี้ยค่ะอย่างเอาเหล็กเอาอะไรเงี้ยค่ะมาทำให้เป็นผงเล็กๆเล็กๆเล็ก
ๆ
เสร็จแล้วเนี่ยก็จะป้อนข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าเราจะทำให้ผงเหล็กนั้นอะออกมาเป็นรูปร่างยังไง
ค่ะก็แสดงว่ามีการออกแบบเข้าไปเกี่ยวข้อง
ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสามารถออกแบบในคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็มีเครื่องสแกนวัตถุต้นแบบด้วยนะมีสองแบบจะมีออกแบบในคอมพิวเตอร์เลยหรือว่าสแกนวัตถุต้นแบบเข้าไปก็ได้
ใช่เดี๋ยวปิดท้ายจะมีตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังด้วย
ตัวอย่าง
ใช่เป็นสแกนเป็นลักษณะของการสแกนแล้วก็พิมพ์เป็นสามมิติ
ทีนี้ก็ขั้นถัดไปก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็จะสั่งเครื่องพิมพ์เนี่ยแหละให้พิมพ์ผงโลหะนั้นให้ออกมาเป็นชิ้นงานตามที่เราสั่งในโปรแกรมเข้าไปเขาก็จะเป็นพิมพ์ลักษณะพิมพ์เป็นชั้นเรื่อยๆจนออกมาเป็นวัตถุที่เราต้องการนั่นแหละค่ะก็คือขั้นตอนสุดท้ายเขาใช้นี่นะคะพี่เขาใช้เลเซอร์ก็คือใช้ความร้อนแบบว่าความร้อนมากๆแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมีนี่ด้วยนะคะนอกจากจะใช้เลเซอร์แล้วก็คือใช้ลำอิเล็กตรอนทีนี้นั่นแหละค่ะก็คือใช้ได้คือความร้อน
ลำแสงค่ะใช้ลำแสง
ของความร้อน
อ
่ะทีนี้ก็คือเป็นจริงๆดูขั้นตอนมันก็ดูไม่ยากเนอะทีนี้ต่อไป
เอ๊ะมันใช้เวลามากไหมคะน้องเบนเวลาที่จะพิมพ์ชิ้นงานอะไรออกมาสักชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันน่าจะใช้เวลาถ้าต้องเทียบอ่ะ
ถ้า
เทียบกับ
การพิมพ์งานทั่วไปนะ
การพิมพ์งานทั่วไปอ่ะมันก็คงจะประมาณนั้นแต่ว่ามันจะช้ากว่าพวกที่เวลาเขามีแรงเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งที่เป็นอุปโภคบริโภคอ่ะถ้าอย่างนั้นมันจะพิมพ์โอ้ในหนึ่งนาทีเนี่ย
ที่เป็นเครื่องจักรใหญ่ๆเช่นผลิตกระป๋องพลาสติกอะไรเงี้ยเน
า
ะ
มันจะทำมาได้เยอะมากอันนี้มันยังไม่ไวอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับว่าถ้าไม่พิมพ์อย่างเงี้ยนะคะลืมบอกไปว่าข้อดีมันไม่มีรอยต
่ออ๋อไม่มีรอยต่อเลยนะคะ
ก็คือถ้าสมมติแต่ก่อนเนี่ยพี่จะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันหลายส่วนก็ต้องพิมพ์อันนี้มาชิ้นนึง
ต้องมาประกอบ
อ
ัน
นี้
เรา
ประกอบ
มาเชื่อมค่ะใช่อัน
นี้มันก็จะช้าแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บสั่งพิมพ์มันออกมาเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องประกอบ
ม
ันก็คือถือว่าไวไง
ใช่
ถ้
าก็คือมันประหยัดมันลดขั้นตอนในการประกอบ
ใช่อย่างนั้นนะคะมันก็คือจะไวขึ้นแต่ถ้าจะไปเทียบกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังไวสู้เขาไม่ได
้ค่ะ
ทีนี้พี่อยาก
ชนีแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องของระยะเวลาเนาะแล้วมันมีข้อจำกัดอย่างอื่นอีกไหมคะน้องเบน
เขาที่เขาบอกนะคะพี่บอกว่าไอ้เครื่องแบบนี้มันแพงมันยังแพงอยู
่ใช่มันน่าจะแพง
แต่เขาก็พยายามนักวิจัยเขาพยายามไงคะผลิตออกมาที่มันลดต้นทุน
อ
่ะอนาคตคือจะให้สามารถหาซื้อกันได้ตามที่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็มีแผนเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือไม่ก็คืออย่างง่ายๆคือเครื่องพิมพ์พลาสติกส่วนตัวเขาบอกว่าก็อันนี้เขาเน้นว่าเด็กเนี่ยเอาพิมพ์ของเล่นเองได้ของเล่นแล้วมันเป็นของเล่นสามมิติด้วยนะ
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้บ้าง
ก็ไม่ดีค่ะที่มันเป็นพลาสติก
แต่มันอาจจะเป็นพลาสติกที่ไม่อะไรนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไร
ก็คิดว่าเขาน่าจะพัฒนาไปเนอะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็รณรงค์เรื่องการใช้พลาสติกที่ให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช่ใช่
อ
ัน
นี้มีเรื่องอะไรที่พี่อยากรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์สามมิติอีกไหม
ตอนนี้เขาใช้กับงานอะไรได้บ้างอะคะน้องเบนตะกี้เราพูดถึงอะไรนะตะกี้เหมือนน้องเบนพูดถึง
โทรศัพท์ใช่ไหม
โทรศัพท์ใช่
เขาก็จะใช้นี่แหละค่ะพี่ตอนนี้ก็คือใช้เป็นอะไหล่ของเครื่องจักรต่าง
ๆ
แล้วก็นอกจากนั้นนะคะอวัยวะเทียม
อย่างเช่น
ฟันปลอมฟันปลอมมีด้วยนะคะพี่แล้วก็สะโพกเทียม
ดีค่ะ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าเขาพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีให้ผลิตเป็นกระดูกอ่ะพี่
อ๋อเป็นก็เหมือนกับเป็น
กระดูกคนเนี่ยแหละ
กระดูกเทียมอะเน
า
ะ
ใช่แต่ที่นี้เขาต้องนี่ด้วยเขาต้องใส่พวกเซลล์ต้นกำเนิดหรือโปรตีนคือให้มันไม่ใช่
คือให้มันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอม
ในร่างกายเรา
ใช่
อันนี้เป็นระยะพัฒนาเขาพยายามพัฒนาอยู
่ค่ะ
แล้วก็นอกจากนั้นพี่เชื่อไหมคะว่าเสื้อผ้าค่ะ
อันนี้แปลกนะคะ
เสื้อผ้าเขาก็ผลิตได้เมื่อกี้หนูลืมบอกไปหรือเปล่าว่าอันนี้มันใช้กับงานโลหะ
บอกว่าเหมือนก็ต้องเอาโลหะมาทำให้เป็นผงผง
เงินกับทองนี่ก็โลหะ
เป็นโลหะใช่ค่ะ
เพราะนั้นก็คือพลาสติกพวกเนี้ยที่เป็นโลหะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ว่าเสื้อผ้าเขาก็พิมพ์ได้แล้วแต่มันจะดูออกมาเป็นแข็งๆนะไม่ใช่นิ่มๆนะ
จะเหมือนในหนังไงคะน้องเบนที่เป็นชุดแบบเงาๆมันๆอะไรอย่างเงี้ยดูแข็งแรงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
แต่เขาไม่สามารถผลิตออกมาเป็นผ้าได
้ค่ะ
ต้องเป็นอะไรเขาบอกว่าอย่างเช่นที่เลดี้กาก้าค่ะพี
่
สวมชุดที่พิมพ์ด้วยเทคนิค3มิติขึ้นเวที
คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเลดี้กาก้าจะเคยเห็นในภาพข่าวหรือภาพคอนเสิร์ตนะคะ
เราก็ไม่เคยเห็นเน
า
ะ
ใช่พอดีพี่ไม่ใช่แฟนเลดี้กาก้านะคะ
แล้วก็
ค่ะ
อย่างรองเท้าก็มีค่ะพี่บางยี่ห้อเนี่ยก็ใช้ผลิตชิ้นส่วนของรองเท้า
ดีจัง
แล้วก็ทองเครื่องประดับทองคำค่ะพี่ไม่น่าเชื่อนะคะ
ค
่
ะ
แต่พอนึกออกเพราะว่าเครื่องประดับทองคำในสมัยใหม่เนี่ยจะมีลวดลายละเอียด
ใช่ถ้าทำเป็นรูปนั้นรูปนี้นะคะ
รูปดอกไม้
เป็นลายสวย
ๆเพราะนั้นถ้าใช้คนทำเนี่ยก็คงจะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะยากในการทำอ่
ะ
ถ้าใช้อันนี้ก็อาจจะประหยัดเวลาของเขาได้งานตามต้องการแล้วเครื่องเงินด้วยนะคะพี่เครื่องเงินก็มีด้วย
ค่ะ
นั่นแหละค่ะพี่ก็โอ้ก็ใช้ได้เยอะเหมือนกัน อีกนิดนึงก็คือบอกว่าตอนแรกที่เราบอกว่าไอ้ผลิตจำนวนมากๆไม่ได้เนอ
ะ
เขาก็เลยบอกว่าจริงๆมันเหมาะกับพวกนี้ค่ะพี่วัสดุก่อสร้างน้ำหนักเบาผลิตได้นะสร้างบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็คือทำให้มันเอามาก่อสร้างได้แต่ว่าน้ำหนักเบา
ค่ะก็ดีเน
า
ะ
แล้วก็พวกอะไรที่แต่ต้องผลิตไม่มากนะคะ
ค่ะ
อย่างที่บอกว่ามันผลิตจำนวนมากเนี่ย
ยังไม่ได
้
ต้องพัฒนาต่อนะคะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าถ้าฟังแล้วถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยนะคะ
เอาไม่ต้องอะไรหนูนึกถึงว่าอนาคตเราจะมีเครื่องผลิตของเล่นที่บ้านเครื่องพิมพ์พลาสติกคิดดูดิคะว่าถ้าเราอยากได้ลูกบอลกลม
ๆ
เราก็สั่งเครื่องพิมพ์ที่บ้านเราเนี่ย
ป้อนโปรแกรมไปนะคะ
เออเราออกมาเป็นลูกบอลพลาสติกกลมๆอ่ะโหมันแสนจะสะดวกสบาย
ค่ะ
ก็ต้อง
ทำขายดีกว่าพี่ว่าอย่าทำใช้เองเลย
ขายอะไรล่ะคะทุกคน
ผลิตขายไง
ทุกคนก็สามารถซื้อเครื่องพิมพ์ไปที่บ้านได้ไงจริงๆมันมีนี่นะในรูปก็คือมีเป็นรูปตุ๊กตุงรูปกระต่ายรูปอะไรแต่ว่าออกมาเป็นพลาสติก
ใช่อ
ยากรอเนอะคงจะสนุกดีเด็กๆคงจะชอบมาก
ใช่ค่ะ
นี่แหละค่ะที่วันนี้ก็คือเอามาฝากแล้วที่นี้พี่ซันก็มีอย่างอื่นมาฝากด้วยใช่ไหมที่บอกว่า
เป็นตัวอย่างที่เขาใช้แล้วนะคะเอ้ยแต่อันนี้น้องเมย์ได้ข้อมูลมาจากนิตยสารอะไร
ก็นิตยสารที่เราชอบอ่านกันเหมือนเดิม
ใช่
คือนิตยสาร Science Illustrated ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ฉบับเดือนสิงหาคมปีนี้เองค่ะ
ค่ะใช่แล้วส่วนบังเอิญว่าไปอ่านเจอในหนังสือขวัญเรือนอีกแล้วค่ะนิตยสารขวัญเรือนนะคะฉบับอ๋อจะปีที่แล้วค่ะแสดงว่าคนเริ่มมีแล้วข้อมูล
เขาบอกมีมานานแล้วเทคโนโลยีอันนี้
คือข้อมูลที่หามาพยายามรวบรวมไว้นะคะคือปีที่ปรากฏที่บอกคุณผู้ฟังเนี่ยจะเก่ามากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทันสมัยนะคะ
ค่ะ
คือเป็นเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศอังกฤษนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแอสดาเขาดึงดูดความสนใจลูกค้านะคะให้แบบว่าโดยเฉพาะช่วงมีเทศกาลหรือวันคริสต์มาสหรือปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีบริการให้ลูกค้าสแกนสิ่งของที่ต้องการได้ก็คือสแกนตัวเองก็ได้เอาสัตว์เลี้ยงมาสแกนก็ได้เป็นแบบ 3D หรือ3มิติภายในเวลา2นาที
แล้วยังไงต่อ
ด้วยเครื่องสแกนเสร็จแล้วพอสแกนปุ๊บอ่ะก็จะมีการขึ้นรูปด้วยเซรามิกซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของเนี่ยค่ะงานพิมพ์3มิติที่น้องเบนเอามาเล่าให้ฟัง
โอ้ดีจัง
นะคะแล้วแบบสามารถเลือกใส่สีสันหรือเคลือบบรอนซ์ก็ได้นะคะก็แบบประมาณว่าสั่งสแกนไว้แล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็มารับกลับไปอะไรอย่างนี้
โอ้ดีจังค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นรูปคนเลยค่ะอยากให้เห็นรูปจังเลย
ก็อย่างที่หนูบอกแหละที่บอกว่ามันจะเป็นเครื่องคอมที่ดีออกแบบเองก็ได้หรือว่าไปสแกนต้นแบบมาจากของจริงก็ได
้
อันนี้แสดงว่าเขาใช้ระบบสแกนต้นแบบมาจากของจริง
นั่นแหละค่ะ
คิดดูสิคะว่าถ้าเรามีสุนัขแล้วรักสุนัขตัวนี้มากเราก็จับมันไปสแกนแล
้
วก็เขาก็พิมพ์ออกมา3มิติแล้วก็เคลือบเซรามิกเรียบร้อย
ใช่ค่ะใช
่นะคะมันจะน่ารักมากๆ
นอกจากมีภาพถ่ายธรรมดาแล้วเรายังมีเป็นเหมือนกับแบบจำลอง
แต่ถ้ามันนิ่มได้ก็คงจะดีสินะ
มากอดใช่ไหมคะ
มันยังนิ่มไม่ได้มันยังเป็นอะไรที่เป็นต้องเป็นวัสดุแข็งหน่อย
ค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเราก้าวหน้านะคะ
ในประเทศไทยเราเหรอคะพี
่ในประเทศไทยน่าจะ
ยังไม่ค่อย
น่าจะยังไม่เห็นนะ
ก็คือเท่าเราสองคน
อ
่ะ
ไม่เคยเห็นใช่ค่ะแต่อาจจะมีก็ได้นะ
ไม่นับรวมถึงพวกอันนี้นะต้นแบบที่เป็นพลาสติกนะพวกนั้นเราเห็นอยู่แล้ว
ลักษณะงานที่เกิดจากงานพิมพ์3มิติเนี่ย
ที่เป็นงานอย่างเงี้ยงานออกแบบแปลกๆอย่างที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เขาทำเนี่ยเรายังไม่เห็นในเมืองไทยว่าเขามีกันที่ไหนบ้าง
อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคต
อนาคตเขาบอกว่า
อีก50ปีข้างหน้าอะไรนะคะ
ถ้านักวิจัยลดต้นทุนของเครื่องได้อ่ะค่ะก็จะเอามาขายในราคาที่ถูกลงได้
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะน้องเบนรู้สึกว่าก
ำลังเพลิดเพลินกับของสามมิติ
ค่ะนั่นแหละค่ะก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้แปลกๆใหม่ๆไปนะคะแล้วก็เราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกับคุณผู้ฟังอีกทีก็เดือนหน้าเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่วงต่อไปของมัลติทอวาไรตี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มดมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thank you.
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้มีเรื่องที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นเรื่องที่จะว่าใกล้ตัวก็ใกล้นะคะไกลตัวก็ไกลแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของชีวิตเรานี่แหละค่ะชื่อเรื่องวันนี้จะมาคุยนะคะก็คือชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนค่ะชาตินี้คือตอนไหนคะคือตอนนี้ใช่ไหมคะชาติหน้าก็คือไม่ใช่ชาตินี้ก็คือพ้นจากชาตินี้ไปก็คืออนาคตข้างหน้าในอีกภพภูมิข้างหน้าส่วนชาติไหนก็คือเป็นคำถามใช่ไหมคะชาติไหนคือชาติไหนหรอนะคะสาเหตุที่จะมาคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนค่ะในวิชาที่สอนเองในมหาลัยนะคะก็จะมีวิชาที่ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับเรื่องของหลักแนวคิดจิตวิทยาปรัชญาศาสนาในการดำเนินชีวิตประมาณนั้นนะคะและพอดีก็ได้มีโอกาสได้นั่งฟังอาจารย์ท่านหนึ่งบรรยายในห้องเรียนนะคะก็อาจารย์ก็ได้อธิบายถึงหลักแนวคิดของศาสนานะคะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มุ่งเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะอันนี้ทุกท่านทราบดีเนาะส่วนใหญ่พวกเราฟังวิทยุชุมชนของวัดพุทธบูชาเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าพุทธบูชานั้นทุกคนก็ต้องเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะก็คือนับถือศาสนาพุทธหมดนั้นเวลาพูดถึงหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ง่ายๆใช่ไหมคะก็คือให้เราทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสใช่ไหมคะหลักการง่ายฟังดูง่ายมากแต่ว่าเราทำจริงเป็นไงคะยากมากนะคะโดยเฉพาะบางคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะไม่คุ้นเคยกับการทำความดีก็จะรู้สึกว่าการทำความดียากนะคะหรือคนบางคนทำแต่ความดีอยู่เสมอนั้นเขาก็จะอึดอัดลำบากใจหรือว่าทำความชั่วได้ยากลำบากนะคะนั้นบางทีจะบอกว่าความดีทำยากกว่าความชั่วหรือความชั่วทำยากกว่าความดีอันนี้ก็อาจจะต้องแล้วแต่บุคคลนะคะอยู่ที่ว่าโดยปกติแล้วเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราเป็นคนที่ทำความดีอยู่บ่อยๆนั่นแหละความดีก็จะเป็นปกตินิสัยของเราการจะทำความชั่วเนี่ยบางทีมันยากมากนะคะส่วนคนที่ทำความชั่วทำความไม่ดีเป็นปกติของตัวเองแล้วเนี่ยเวลาจะทำความดีมันแน่นอนมันก็อาจจะยากลำบากเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยของเขานะคะทีนี้ทำไมถึงเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนจริงๆประเด็นอยากจะบอกงี้ค่ะว่าในความเชื่อของศาสนาพุทธเราเนี่ยเราเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแค่เพียงชาตินี้ชาติเดียวใช่ไหมคะเรามีความเชื่อตามหลักของศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่าเราทุกคนนั้นเวียนว่ายตายเกิดนะคะก็คือว่าเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายวนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาถึงบอกว่ามันมีการอะไรคะเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรเขาเรียกวัฏสังสารใช่ไหมคะก็คือการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะคะจากช่วงชีวิตหนึ่งนะคะเมื่อสิ้นไปแล้วเนี่ยนะคะจิตตัวนี้ก็จะไปจุติเกิดใหม่ในภพภูมิไหนก็ไม่รู้นะก็อธิบายกันว่าก็ขึ้นอยู่กับกรรมนะคะกรรมดีกรรมชั่วที่เราแต่ละคนได้ทำกันมานะคะทีนี้ในชาตินี้ชาติปัจจุบันเนี่ยค่ะในหลักของพุทธศาสนาที่เราจะมักจะได้ยินกันบ่อยใช่ไหมคะที่เป็นพุทธสุภาษิตหรือแม้ว่าผู้ใหญ่หรือว่าครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็จะสอนเราใช่ไหมคะหรือมีพุทธพจน์ที่เราก็จะได้ยินกันบ่อยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมคะปกติเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ว่าถ้าคุณทำดีคุณก็ต้องได้รับความดีตอบแทนหรือถ้าคุณทำความชั่วคุณก็ต้องได้รับความชั่วตอบแทนแต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยหลายๆคนพิจารณาช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาเหมือนเราท่านๆเนี่ยค่ะเมื่อก่อนตอนนี้ฉันไม่เข้าใจไอ้หลักการเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ย ก็เชื่ออย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะว่าทำดีต้องได้ดีสิทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแต่พอเราโตมาเรื่อยๆเราได้เริ่มเห็นโลกมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นเราก็จะพบใช่ไหมคะท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็ต้องพบเหมือนกันว่าทำไมบางครั้งเราทำดีนะแล้วเราก็เชื่อว่าเราทำดีมาตลอดเลยแต่ทำไมนะสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วทำความดีแล้วทำไปแล้วด้วยกลับไม่ได้รับผลดีตอบแทนหรือขณะเดียวกันคนอื่นที่เราเฝ้ามองหรือเราเห็นบางทีเราไม่มองแหละค่ะแต่มันเห็นเองเนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนในครอบครัวก็แล้วแต่บางทีเราก็เห็นนะคะว่าบางทีหลายๆครั้งหรือว่าส่วนใหญ่เขาก็ทำอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องเนาะทำสิ่งที่มันผิดทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมทำสิ่งที่ไม่สมควรนะอาจจะผิดทั้งหลักศาสนาผิดทั้งหลักจริยธรรมทั้งคุณธรรมแม้กระทั่งผิดกฎหมายด้วยแต่บางทีเขาก็ยังไม่ได้รับผ ผลร้ายหรือผลไม่ดีจากการกระทำนั้นนะคะเราก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าทำชั่วแล้วต้องได้ชั่วไงแล้วทำไมคนพวกนี้ทำชั่วถึงยังไม่ได้รับผลชั่วของตัวเองนะทำไมเรายังเห็นเขาอยู่ดีมีสุขไม่เห็นมีทุกข์มีร้อนอะไรเลยนะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้ทั้งหมดค่ะบางทีเรามองเขาอย่างฉาบฉวยเราเห็นเขาสุขสบายเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราเห็นเขากินเดินนอนหลับปกติแต่เราไม่รู้ว่าในจิตใจเขาทุกข์ระทมขมขื่นอย่างไรพอโดยทั่วไปแล้วคนเราทำอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าทำอะไรใครไม่รู้แต่ใครรู้คะตัวเรารู้เองนะคะยกเว้นว่าคนคนนั้นเนี่ยมันเรื่องของสามัญสำนึกนะคะหรือว่าจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องการกระทำของตัวเองเนี่ยมันแย่มากก็คือไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคนพวกนี้อาจจะไม่รู้สึกแต่คนส่วนใหญ่โดยปกติแล้วจะรู้สึกอะค่ะเวลาเราทำผิดเราจะรู้สึกแน่นอนว่าเราทำผิดเพียงแต่ความผิดนั้นคนอื่นจะเห็นหรือไม่อย่างไรนะคะบางคนผิดแล้วแก้ไขยอมรับผิดยอมรับกติกายอมทุกอย่างแต่บางคนทำความผิดแล้วปกปิดซ่อนเร้นนะเมื่อถูกจับได้ก็ปฏิเสธเมื่อถูกจับได้ก็บ่ายเบี่ยงเมื่อถูกจับได้ก็แก้ตัวเมื่อถูกจับได้ก็หาเหตุให้ตัวเองหลุดพ้นจากความผิดความพลาดนั้นหรือแม้กระทั่งความผิดทางกฎหมายเราจะเห็นนะคะที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บางที่เราเห็นนะคนทำผิดเลยหูหนักหนาสาหัสมากฆ่าคนตายอย่างนี้ขับรถชนคนตายอย่างนี้แต่เขามีทนายที่ดีเขามีเหตุผลเขามีข้อมูลนู่นนี่นั้นต่างๆปรากฏว่าเขาไม่ติดคุกแต่คนบางคนทำความผิดเพียงแค่เล็กน้อยเองแต่ว่าเขาเป็นไงคะถูกจับติดคุกเป็นข่าวที่บางทีเราก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าขโมยของเล็กๆน้อยๆติดคุกนานหลายเดือนนะคะแต่คนที่ฆ่าคนตายกับรอลงอาญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีช่องทางมีวิธีการที่เขาจะแบบหลุดพ้นจากการทำผิดของเขาได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองเหมือนว่าเขาหลุดพ้นแต่จริงเขาไม่หลุดพ้นหรอกค่ะเขาถูกบันทึกไว้หมดแล้วนะคะมันก็เลยมีหนังสือเยอะแยะเลยบันทึกกรรมกฎแห่งกรรมนะคะถ้าท่านมีเวลาว่างลองไปหาอ่านนะคะมีหนังสือเล่มนึงที่ดิฉันอ่านแล้วประทับใจมากอ่านแล้วเนี่ยทำให้เราเข้าใจแล้วก็ตอบข้อสงสัยที่ตัวเองสงสัยตลอดเวลาเลยว่าเออเราทำดีตั้งเยอะแยะแต่ทำไมความดีที่เราทำยังไม่ปรากฏผลในตอนที่เราทำเลยแล้วทำไมคนบางคนเราไม่เห็นเขาทำดีเท่าเราเลยแต่ทำไมเขาได้ดีเอาดีเอานะคะเช่นเรื่องการทำงานด้วยกันเนี่ยบางคนอาจจะตั้งใจทำงานมากแล้วก็เห็นเพื่อนๆไม่เห็นเขาขยันเลยเพียงแต่แค่อะไรคะเอาอกเอาใจเจ้านายกับได้เลื่อนขั้นได้ดิบได้ดีมากคนกับเราอีกที่เราทุ่มเททำงานเต็มที่นะคะคิดอย่างนี้ก็จะมีความทุกข์ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังคะเมื่อก่อนดิฉันก็มีความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์แล้วค่ะเพราะดิฉันเข้าใจแล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแล้วก็ดิฉันเข้าใจแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะคะเรามีต้นทุนชีวิตเรามีต้นทุนแต่เบื้องหลังมาไม่เท่ากันและขณะเดียวกันเราก็มีต้นทุนในเบื้องหน้าชีวิตข้างหน้าไม่เท่ากันด้วยนะคะมันก็เป็นผลจากการกระทำของเราทั้งสิ้นนะคะเพราะในหนังสือเล่มที่ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันดีมากๆเลยและอยากให้ท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยลองไปหาอ่านดูนะคะก็คือหนังสือเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นหนังสือที่มีผู้เขียนเนี่ยเขียนนะคะรวบรวมเรียบเรียงประวัติของตัวเองรวบรวมเรียบเรียงประวัติหรือข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตของตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเห็นใครเขาทำอะไรเขาได้ดีไม่ได้ดีเพราะอะไรแบบไหนก็จะมาบันทึกไว้แล้วก็เป็นข้อคิดเตือนใจเรานะคะแล้วก็ดีมากที่เขานิยมอ่านกันก็คือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพี่บูลเขียนใช่ไหมคะแต่ที่ที่ฉันแนะนำเนี่ยไม่ใช่ของทอเลียงพี่บูลเขียนนะคะแต่เป็นพระนะคะพระที่รวบรวมเรียบเรียงเขียนหนังสือกฎแห่งกรรมนี้ก็คือพระเทพวิสุทธิกวีนะคะพระเทพวิสุทธิกวีหนังสือเล่มนี้เนี่ยดิฉันพบครั้งแรกตอนที่ไปสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหลายปีแล้วค่ะน่าจะถึงสัก 6-7 ปีที่แล้วอะค่ะไปเจอหนังสืออยู่ในงานก็หยิบขึ้นมาปกก็เป็นรูปเสียนพระนะคะงดงามดูแล้วก็อิ่มเอิบใจนะคะแล้วก็เป็นสีทองเหลืองอร่ามเลยนะคะอยู่บนปกประมาณน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีเขียวนะคะราคาเล่มละ40บาทค่ะได้มาแล้วก็อ่านนะคะพอหยิบอ่านครั้งแรกเนี่ยสนใจค่ะอ่านจนจบเลยนะวันนั้นจำได้ว่าอ่านตอนประมาณหัวค่ำประมาณ2ทุ่มกว่าจะอ่านจบอย่างพินิจพิจารณาพิเคราะห์ทุกตัวหนังสืออ่านอย่างเข้าใจถ่องแท้จบตอน 3:00 ค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ได้คำตอบมาค่ะว่าทำไมคนทำได้คนทำดีถึงยังไม่ได้ดีแล้วคนทำชั่วที่ไหนเขาทำชั่วทำไมเขายังได้ดีอยู่หนังสือเล่มนี้ตอบอธิบายไว้หมดเลยค่ะว่าการที่เราทำความดีแล้วเรายังไม่ได้รับผลความดีนั้นเนี่ยความดีนั้นจะต้องได้รับผลแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องช้ากว่านี้นะคะที่มันยังไม่ได้แสดงผลให้เราเห็นเนี่ยก็เป็นผลจากกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตบางทีเราคิดอย่างนี้ก็ย้อนกลับว่าอดีตฉันทำอะไรล่ะนึกไปไม่มีแต่นึกไปไม่มีไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะคะมันมีค่ะแต่เราจำไม่ได้เหมือนวันนี้ค่ะนะวันนี้ถ้าเรานึกย้อนไปว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์ ย้อนหลังไป7วันเราทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเรายังคิดเรายังจำไม่ได้แล้วย้อนไปเดือนหนึ่งจำได้ไหมยิ่งจำไม่ได้ย้อนไปปีจำได้ไหมคะยิ่งจำไม่ได้ใหญ่สองปีสามปีสิบปีห้าปีสิบปีแล้วเราอายุเท่าไหร่คะสิ่งที่เราทำในอดีตเนี่ยมันเยอะแยะมากมายไก่กองในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาเราจำได้ไม่หมดหรอกค่ะแต่และเขาบอกว่าทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้หมดแล้วนะคะบันทึกไว้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงกฎของการกระทำมีจริงทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นนะอันนี้เป็นความเชื่อของศาสนาพุทธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็จะพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดการทำกรรมต่างๆนะคะการทำความดีถ้าความดีนั้นยังไม่ได้รับผลในชาตินี้ก็ชาติหน้าก็จะได้รับผลความดีที่เราได้กระทำไว้หรือใครก็ตามที่ทำความชั่วไว้แล้วความชั่วที่ตัวเองทำไว้ยังไม่ได้ให้ผลตอบสนองตัวเองนะคะก็อาจจะต้องเป็นชาติหน้าที่จะต้องพบกับกรรมชั่วนะคะนั้นบางคนที่ประสบเคราะห์กรรมประสบกับความทุกข์ความเครียดในชีวิตหลายคนบอกโอ้ฉันไม่อยากอยู่แล้วชีวิตนี้มันไม่เบิกบานชีวิตนี้ไม่สดใสชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยตายดีกว่าหลักศาสนาพุทธก็ไม่ได้นะคะห้ามฆ่าตัดชีวิตคุณก็ฆ่าตัวเองไม่ได้เหมือนกันการฆ่าตัวเองก็เหมือนทำบาปกันนะคะแล้วชีวิตไม่ได้จบที่คุณตายไม่ใช่จบที่คุณหมดลมหายใจถ้าตามความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วคุณต้องไปชดใช้กรรมอีกนะคุณจบแค่ช่วงในเวลานี้แต่คุณต้องไปชดใช้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าเราเป็นคนอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยเราต้องเชื่อกฎกรรมคือกฎของการกระทำนะคะนั้นการกระทำวันนี้ก็จะเป็นต้นทุนของชีวิตในวันข้างหน้านั้นชาตินี้ชาติไหนชาติหน้าที่ตามหัวข้อไว้ก็คือเราต้องทำชาตินี้ให้ดีที่สุดเพราะชาติที่ผ่านมามันผ่านมาแล้วเราแก้ไขเราย้อนอดีตไปไม่ได้นะคะเราไม่ใช่โดเรมอนใช่ไหมคะจะนั่งทำแมชชีนไปย้อนแก้เรื่องราวที่เราทำผิดทำพลาดเนี่ยเราแก้ไม่ได้อดีตก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตนะคะเราก็เพียงแต่ว่าให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจปัจจุบันนี้นะคะทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นต้นทุนสำหรับชีวิตในวันรุ่งขึ้นในต่อไปก็เหมือนทำชาตินี้ให้ดีที่สุดสำหรับชาติหน้าในโอกาสต่อไปที่เราจะได้พบแต่สิ่งดีนะคะในชาติหน้าพบภูมิข้างหน้าอันนี้ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนะคะจริงๆมีเรื่องอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังอีกนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาแล้วค่ะว่าหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็ได้คุยชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคราวต่อไปก็จะมาคุยเรื่องชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนตอนที่2อีกนะคะวันนี้ก็ต้องลาท่านฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ